Liba Dugo, kuninkaan arvet, suomentanut Meri Kapari, kustantaja Aula, 2024, lukija Elisa Salo. Morgan Feihille, sotaajan kenraali, rauhanajan luotettu nainen, rakkain ystävä, suurimmaksi osaksi suopea kuningatar. Hukkuva mies. 1. Dima. Dima kuuli ensimmäisenä ladon ovien läimähtävän. Sisällä pienessä maatalossa keittiö pulputti niin kuin liedellä oleva pata. Ikkunat olivat tiukasti kiinni suojana myrskyltä. Huoneen ilma oli lämmin ja kostea. Seinät rämisivät äänekkäästä metakasta, joka syntyi, kun Diman veljet puhuivat toistensa päälle samalla, kun hänen äitinsä hyräili ja löi jalkaansa Dimalle tuntemattoman laulun tahtiin. Äiti piteli isän paidan revennyttä hihaa tiukasti sylissään, ja hänen neulansa nokki kangasta innokkaan varpusen epätasaiseen rytmiin villalangan vyyhdin kulkiessa hänen sormiensa välissä kuin mato. Dima oli 6 pojasta nuorin, vauva, joka oli saapunut äidilleen myöhässä, kauan sen jälkeen, kun kylässä joka kesä vieraileva lääkäri oli sanonut, ettei äiti enää saisi lapsia. Odottamaton siunaus, mama mielellään sanoi pidellen Dimaa lähellä ja hössöttäen hänen ympärillään, kun muut olivat jo menneet askareidensa pariin. Ylimääräinen suu ruokittavaksi, hänen vanhempi veljensä Piotr pilkkaisi. Koska Dima oli niin pieni, hänet jätettiin usein veljien vitsailun ulkopuolelle, unohdettiin huushollin äänekkäissä väittelyissä, ja sen vuoksi sinä syksyisenä iltana saippuoidessaan pesualtaan äärellä viimeisiä astioita, jotka hänen veljensä olivat tarkoituksella hänelle jättäneet, ainoastaan hän kuuli ladon ovien raskauttavan jysäyksen. Dima alkoi kuurata kovempaa, tahtoen päättäväisesti lopettaa työnsä ja mennä sänkyyn ennen kuin kukaan keksisi lähettää häntä pimeään. Hän kuuli heidän koiransa, Molnian, uikuttavan keittiön portailla, kerjäävän tähteitä ja lämmintä paikkaa nukkua, tuulen noustessa vihaiseksi ulvonnaksi. Oksat pieksivät ikkunoita. Mama nosti päänsä, ja synkät juonteet hänen suunsa ympärillä syventyivät. Hän mulkaisi ulos, kuin voisi lähettää tuulen sänkyyn ilman päivällistä. Talvi tulee etuajassa ja viipyy liian pitkään. Papa sanoi. Aivan kuin äitisi. Mama potkaisi häntä saappaallaan. Äiti oli jättänyt pienen lasillisen kvasia lieden taakse sinä yönä. Lahjan kotiaaveille, jotka vahtivat maatilaa ja nukkuivat vanhan rautalieden takana pysyäkseen lämpiminä. Tai niin mama sanoi. Papa vain pyöräytti silmiään ja valitti, että se oli hyvän kvasin tuhlausta. Dima tiesi, että kun kaikki olisivat menneet sänkyyn, Piotr kulauttaisi sen kurkkuunsa ja söisi viipaleen hunajakakkua, jonka mama oli jättänyt käärittynä kankaaseen. Iso, iso äidin aave vielä vainoaa sinua, Dima joskus varoitti. Mutta Piotr vain pyyhkäisi hihallaan leukaansa ja sanoi, ei ole mitään aavetta senkin pieni typerys. Baba Galina oli hautausmaan matojen lounas, ja samoin käy sinulle, jollet pidä suutasi kiinni. Nyt Piotr nojautui alas ja tönäisi Dimaa kovaa. Dima usein mietti, tekikö Piotr erityisiä harjoituksia saadakseen kyynärpäistään terävämmät. Kuulitko tuon? Hänen veljensä kysyi. Ei ole mitään kuultavaa, Dima sanoi menettäessään toivonsa. Ladon ovi. Tuolla ulkona on jotain, mikä ratsastaa myrskyllä. Hänen veljensä yritti vain pelotella häntä. Älä ole hölmö, Dima sanoi, mutta hän oli helpottunut. Kuuntele, Piotr sanoi, ja kun tuuli ravisti talon kattoa ja tuli yskähteli takassa, Dima arveli kuulevansa jotain muutakin kuin myrskyn, korkean etäisen parkaisun. Niin kuin nälkäisen...